បាទសូមជម្រាបសួរលោកផលពិសា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាត
់ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រាប់ប្តឹងប្រទេសចិនទៅតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសបាទ
សំណួរមានសារៈសំខាន់មែនតើព្រោះថាមែនតើទៅប្រទេសហ្វីលីពីនគាត់ប្តឹងទៅតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសដែលបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញានីតិសម្បទាឆ្នាំ1982ហ្នឹងគឺកម្មវត្ថុសំខាន់ដែលជាចំនួនហ្នឹងគឺវាតកតងទៅនឹងការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំនួនអតបតយភាពនៃកោះហើយដែលប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគាត់មានការខ្វែងគំនិតគ្នាជារួមយើងឃើញថាគាត់មានការខ្វែងគំនិតគ្នាទី1លើអតបតយភាពនៃដែនកោះហើយអតបតយភាពនៃដែនកោះនេះគឺនឹងវាមានជាឥទ្ធិពលដល់ការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះឯង
បាទប្រិយមិត្តយើងជាទូទៅបានស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាស្គាល់ប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅកាត់ថា ICJ ក្នុងករណីចំនួនសមុទ្ររវាងហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិននេះហេតុអ្វីបានហ្វីលីពីនមិនប្តឹងទៅ ICJ បែរជាទៅប្តឹងទៅតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសដែលយើងអាចនិយាយសង្ខេបថាជាតុលាការអន្តរជាតិមួយដែរបាទ
បាទសំណួរនេះរឹតតែមានលក្ខណៈសំខាន់មួយទៀតក្នុងករណីនេះបើយើងមើលករណីកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃហ្នឹងបើថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់យល់ស្របឬក៏ព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីលើកយកករណីចំនួនហ្នឹងទៅប្តឹងនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហើយក្នុងករណីនេះប្រសិនបើគូភាគីណាមួយមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅយុត្តាធិការឬក៏សមត្ថកិច្ចនៃតុលាការដែលតុលាការយើងហៅកាត់ថាតុលាការ ICJ នេះតុលាការ ICJ នឹងក៏ពុំមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះដែរវិលមកក្នុងករណីប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិនគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងករណីពិសេសនៅក្នុងករណីហ្វីលីពីនចិននេះគឺវាខុសគ្នាបន្តិចពីករណីកម្ពុជាថៃខុសគ្នាត្រង់ថាករណីប្រទេសហ្វីលីពីននេះគឺឲ្យតែមានបណ្ដឹងជាឯកតោភាគីណាមួយគឺតុលាការដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធ7ហ្នឹងគឺគាត់មានសមត្ថកិច្ចភ្លាមគឺថាមិនចាំបាច់ទៀមទាឲ្យមានការយល់ព្រមជាពិសេសណាមួយពីគូភាគីទាំងសងខាងទេព្រោះនេះវាអាចចូលជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសបន្តិចព្រោះអីត្រង់ថាតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសហ្នឹងវាពិសេសគឺត្រង់ករណីហ្នឹងឯងត្រង់ករណីដែលតកតងទៅនឹងការយល់ព្រមយុត្តាធិការរបស់តុលាការហ្នឹងបាននេះថាគូភាគីប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនហ្នឹងកណ្ណាបើសិនជាគាត់ជាភាគីនៃអនុសញ្ញានីតិសម្បទានឹងគឺគាត់ក្នុងករណីដែលគាត់មិនព្រមព្រៀងគ្នាប្តឹងទៅតុលាការណាមួយជាពិសេសនឹងមានសមត្ថកិច្ចកាត់នៅក្នុងរឿងនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិនៃបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនតាក់ទងនឹងចំនួនដែនទឹកនិងកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
តាមខ្ញុំអានគឺដូចជាប្រទេសចិនមិនទទួលស្គាល់សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិពិសេសខាងសមុទ្រនេះទេបាទក្នុងករណីនេះតើតុលាការនេះមានសមត្ថកិច្ចពិតប្រាកដអត់ឬមិន
ចំពោះអ្នកច្បាប់មួយចំនួនគាត់គិតថាជាពិសេសប្រទេសចិនហ្មងអ្នកច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់គិតថាតុលាការនេះវាហាក់ដូចជាបង្កើតឡើងវារំលោភនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសចិនព្រោះប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគាត់អត់ព្រមព្រៀងបានថាគាត់អត់យល់ស្របក្នុងការបង្កើតតុលាការហ្នឹងមកឯងព្រោះបណ្ដឹងដែលប្តឹងមកហ្នឹងគឺបណ្ដឹងប្តឹងមកដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងជាឯកតោភាគីដែលប្តឹងមកដោយប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែក្នុងករណីអ្នកច្បាប់មួយចំនួនទៀតច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតក៏គាត់ថាតុលាការនេះមានសមត្ថកិច្ច
ចំពោះលោកវិសាលជាអ្នកតាមដាននិងជាអ្នកបានសិក្សាខាងច្បាប់អន្តរជាតិលោកយល់ថាតុលាការពិសេសនេះមានដែនសមត្ថកិច្ចលើប្រទេសចិនដែរអត់បាទ
បាទសំណួរនេះល្អព្រោះអីតុលាការពិសេសគាត់បានចេញដីការួចហើយដីការគេហៅថាលើសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងព្រោះនេះជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែរដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅទីនេះពីព្រោះអីខុសពីតុលាការជាតិត្រង់ថាតុលាការអន្តរជាតិមុននឹងគាត់កាត់នៅលើអង្គសេចក្តីគាត់ត្រូវចេញដីការមួយដែលពិភាក្សាថាតើគាត់មានសមត្ថកិច្ចអត់នៅលើរឿងហ្នឹងឬក៏បណ្ដឹងដែលធ្វើមកហ្នឹងអាចទទួលយកបានអត់តាមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងករណីនេះគឺតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសនេះគាត់បានចេញដីការទទួលស្គាល់ថាគាត់មានសមត្ថកិច្ចហើយបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺជាបណ្ដឹងមួយដែលអាចទទួលយកបាន
បាទដូច្នេះខ្ញុំចង់ងាកមកចំណុចខ្លឹមសារនៃបណ្ដឹងនឹងវិញតើប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យតុលាការកាត់ចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះហើយដូចថាសក្តិកម្មឬមួយក៏អំណះអំណាងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងអ្វីជាសំខាន់
បាទជាប្រវត្តិនៃចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះយើងឃើញថាចំនួននៃប្រទេសទាំងពីរនេះជាចំនួនមួយដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលមែនតើទៅចំនួននេះវាកើតតាំងពីទសវត្សរ៍ទី40មកម្លេះនិយាយទៅតាំងពីអ្នកច្បាប់នៅប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់បោះពុំផែនទី1ដែលផែនទីហ្នឹងឈ្មោះថាផែនទី11ចំណុចដាច់ហើយបន្តមកទៀតនៅឆ្នាំ2009ហ្នឹងប្រទេសចិនហ្នឹងបានបោះពុំផែនទី1ទៀតដែលផែនទីហ្នឹងជាផ្លូវការផែនទីជាផ្លូវការហ្នឹងមិនមែនជាផែនទី11ចំណុចដាច់ទេប៉ុន្តែគឺជាផែនទី9ចំណុចដាច់ទៅវិញហើយក្នុងករណីនេះយើងឃើញថាខ្សែបន្ទាត់ដែលយើងហៅថាខ្សែបន្ទាត់ដាច់ជា9ចំណុចឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ហៅថាជា9 dash line ក្នុងករណីនេះគឺនៅយើងឃើញថាបើយើងមើលផែនទីទៅគឺថាផែនទីដែលគូសជាផ្លូវការទទួលស្គាល់នៅឆ្នាំ2009ហ្នឹងគឺបានន័យថាផែនទីហ្នឹងគឺគូសដោយដាក់បញ្ចូលអតពតាយភាពនៃកោះសឹងតែទាំងអស់ឬក៏រាប់បញ្ចូលថាតំបន់សមុទ្រស្ទើរតែទាំងអស់ដែលដាក់បញ្ចូលជាសិទ្ធឬក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសចិនបើយើងនិយាយជាភាសាសម្រាយដូច្នេះករណីនេះគឺថាប្រទេសហ្វីលីពីនគឺគាត់បដិសេធបើថាគាត់ជំទាស់នៅលើការដាក់បញ្ចូលដែនទឹកក៏ដូចជាការដាក់បញ្ចូលអធិបតេយ្យភាពនៃកោះឬរចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀងកោះដតៃទៀតនឹងជារបស់ចិនដាច់មុខនឹងដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងគាត់មិនសុខចិត្តហើយនាំឲ្យមានការប្តឹងផ្ដាល់គ្នាតាមរយៈយន្តការនៃតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសនេះប្តឹងដោយប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2013
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិនៃបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនតាក់ទងនឹងចំនួនដែនទឹកនិងកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
តើប្រទេសចិនមានអំណះអាណាងអ្វីដែលទាញយកកោះទាំងនេះជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបាទ
សំណួរនេះសំខាន់ហើយសំណួរនេះតុលាការគាត់នឹងបកស្រាយថាតើផែនទី9ចំណុចដាច់នឹងរបស់ចិនហ្នឹងគឺស្របច្បាប់អត់ពេលនោះតុលាការគាត់នឹងបកស្រាយឯងប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះសូមជម្រាបលោកសភាថងថាយើងអត់ដឹងគេហៅថាអំណះអំណាងជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនទេព្រោះករណីនេះប្រទេសចិនគាត់មិនព្រមចូលខ្លួនទៅតុលាការដូច្នេះយើងគាត់អត់បានបង្ហាញពីអំណះអំណាងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីជាគាត់មិនចូលខ្លួននៅក្នុងតុលាការក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់បានគេហៅថាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនខ្លះដែរហើយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនហ្នឹងយើងឃើញថាទាំងអ្នកច្បាប់នៅប្រទេសចិនទាំងអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺហាក់គិតថាប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគាត់ផ្អែកទៅលើសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាពាក្យបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងបែរថាសិទ្ធិហ្នឹងវាកើតមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយគេអត់ដឹងថាសិទ្ធិហ្នឹងវាមានដើមកំណើតតាំងពីពេលណាតែគ្រាន់ថាសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាមានយូរយារណាស់មកហើយហើយសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយហ្នឹងទៀមទានៅគេហៅថាសិទ្ធិឬក៏ទៀមទានៅធិបតីនៅលើកោះឬក៏នៅសិទ្ធិអធិបតីតាក់ទងទៅនឹងតំបន់សមុទ្រឧទាហរណ៍កន្លែងនេះយើងអាចថាអាចទៀមទាថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់សមុទ្រសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខឬក៏តំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រឡាក់បាទក្នុងករណីនេះយើងឃើញថាប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺគាត់ដោយសារតែគាត់ថាសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាអត់មានចែងនៅក្នុងចម្ពោះប្រទេសហ្វីលីពីនសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាដូចជាវាអត់មានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាទេឬក៏សិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាច្បាប់ទេបាននិយាយរួមមកថាវាមិនមែនជាច្បាប់ទេច្បាប់អន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ដូច្នេះហើយគាត់ទៀមទានហ្នឹងគឺទៀមទាឲ្យតុលាការហ្នឹងបកស្រាយសួរថាតើផែនទីដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសចិនហ្នឹងផែនទី9ចំណុចដាច់ហ្នឹងដែលផែនទីហ្នឹងឈរលើមូលដ្ឋានតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងសួរថាតើផែនទីហ្នឹងវាស្របច្បាប់អត់យេបើសិនជាបងសុផាតសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនផែជាមិនទាន់អាចឆ្លើយបានទេព្រោះអីយើងនឹងចាំមើលតាមដានទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខនេះតុលាការហ្នឹងគាត់នឹងចេញសាលដីកាតាក់ទងទៅនឹងអង្គសេចក្តីពេលហ្នឹងយើងនឹងតាមដានថាតើតុលាការគាត់សម្រេចបែបណាដែរ
តើមានចំណុចណាសំខាន់ដែលតុលាការនេះនឹងសម្រេចបលូអាចសង្ខេបហើយចំពោះលោកជាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងករណីដែលថ្មីនេះដែលមិនទាន់មានពីមុនហ្នឹងលោកចាប់អារម្មណ៍និងព្យាយាមតាមដានចំណុចណាជាងគេបាទ
និយាយរួមមកតុលាការពិសេសនេះអ្វីដែលគេទន្ទឹមរងចាំនឹងគឺគេទន្ទឹងរងចាំពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងការបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងកោះដែលប្រទេសហ្វីលីពីននឹងគាត់សួរថាដូចជា Scarborough ជាកោះអត់ហើយ Scarborough នឹងគាត់ជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលអាចមានសមុទ្រដែលតំបន់សមុទ្រផ្ទាល់ខ្លួនឧទាហរណ៍ក្នុងករណីនេះតំបន់ទឹកផ្ទៃក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខឬក៏តំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្របានដែរឬអត់ហើយមានរចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀងនឹងទៀតដែលប្រទេសហ្វីលីពីននឹងស្នើសុំឲ្យមានការបកស្រាយ បាទហើយក្នុងករណីនេះប្រទេសហ្វីលីពីនសូមឲ្យតុលាការបកស្រាយថាតើផែនទី9ចំណុចដាច់ដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសចិនដែលទាមទារដោយប្រទេសចិនហ្នឹងគឺស្របច្បាប់អត់ទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយដោយឡែកទៅតាមច្បាប់សមុទ្រប
ាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាផែនទីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលដាច់ជា9ចំណុចហ្នឹងរបស់ចិនហ្នឹងគឺក្តោបក្តាប់ស្ទើរតែសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងស្រុងគឺថាមកគៀកនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងនឹងមិនចឹង
បាទមានប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហើយនិងកោះតៃវ៉ាន់ប
ាទបាទចឹងមានន័យថាប្រទេសចិនទៀមទា
បាទទៀមទាច្រើន
ស្ទើរតែទាំងស្រុងបា
ទស្ទើរតែទាំងស្រុងបើយើងនិយាយថាភិកច្រើនគឺដែនទឹកទាំងអស់ហ្នឹងដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺថាស្ទើរតែទាំងអស់ជារបស់ចិនតាមរយៈផែនទី9ចំណុចដាច់ហ្នឹងហើយតាមរយៈផែនទីហ្នឹងកោះក៏នៅក្នុងក៏ស្ថិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសចិនដែរដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសដែលជាភាគីចំនួនហ្នឹងក៏អត់សុខចិត្តទេក៏អត់សុខចិត្តត្រង់ថាទីមួយគាត់មានសិទ្ធិដែរដែលសិទ្ធិនឹងទទួលស្គាល់ដោយអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រព្រោះឯអនុសញ្ញានឹងគឺផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់មួយចំនួនបានថាឲ្យតែគាត់មានព្រំដែនជាប់សមុទ្រគឺគាត់មានសិទ្ធិមានតំបន់មាត់សមុទ្រឧទាហរណ៍ក្នុងករណីនេះតំបន់ទឹកផ្ទៃក្នុងតំបន់សមុទ្រសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនិងតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រហើយមិនថែមទាំងនោះបើសិនជាតំបន់ទឹកនឹងវាធំតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រវាអាចមានលាតសន្ធឹងរហូតទៅដល់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយមែនតើ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិនៃបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនតាក់ទងនឹងចំនួនដែនទឹកនិងកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
មកទល់នឹងពេលនេះលោកជាអ្នកតាមដានមានបានដឹងថាតាមមើលទៅតុលាការនឹងសម្រេចឲ្យភាគីណាមួយឈ្នះទេបាទ
និយាយទៅគឺយើងអាចថាវាពិបាកចំពោះសាដីការបស់តុលាការយុត្តតុលាការអន្តរជាតិគឺជាទូទៅគឺអ្នកច្បាប់នោះគាត់ពិបាកប៉ាន់ស្មានឹងគាត់ទូទាយទុកមុនពីព្រោះអីបើយើងនិយាយទៅបើសិនជាខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងច្បាប់ជាតិគឺថាតុលាការច្បាប់ជាតិប្រហែលជាអាចមានអ្នកឈ្នះឬក៏អ្នកចាញ់ប៉ុន្តែនៅក្នុងយុត្តតុលាការអន្តរជាតិវិញវាអាចមានអ្នកឈ្នះឬក៏អាចមានភាគីនឹងចាញ់ទាំងសងខាងក៏អាចមានដែរក្នុងករណីនេះ
បាទក្នុងពេលកន្លងមករឿងចម្រងចម្រាស់នៅក្នុងពេលកំពុងតែមាននីតិវិធីនៃករណីប្តឹងផ្ដាល់របស់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះកើតឡើងប្រទេសចិនកំពុងតែសាងសង់កោះសិបនិមិត្តហើយសង់បន្ថែមនេះតើការសាងសង់របស់ប្រទេសចិននេះប៉ះពាល់ទៅនឹងរឿងក្តីនេះដែរឬអត
់បាទក្នុងករណីការដំឡើងកោះសិបនិមិត្តនេះគឺប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងក៏គាត់នេះដែរក៏គាត់ប្តឹងក្នុង15ចំណុចដែលគាត់ប្តឹងហ្នឹងមានចំណុចខ្លះហ្នឹងក៏តាក់ទងទៅនឹងការពង្រីកកោះសបនិមិត្តហ្នឹងដែរអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែតាមដានទាំងអស់គ្នានៅសាធារណការនៅថ្ងៃទី12ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាគោលការណ៍ចោះអន្តរជាតិហ្មងនៅពេលដែលតុលាការគាត់កំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីហ្នឹងគឺគូភៀកគីនឹងគូគាត់មានកាតព្វកិច្ចគេហៅថាតាមច្បាប់អន្តរជាតិគឺកាតព្វកិច្ចសត្វចិត្តបានន័យថាកាតព្វកិច្ចគឺថាគាត់ត្រូវសម្រួលដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការនឹងបែរថាគាត់អាចធ្វើនៅកិច្ចអ្វីមួយដើម្បីជាការរាំងស្ទះដល់ការចេញនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទេក្នុងករណីនេះសួរថាតើបើសិនជាប្រទេសឧទាហរណ៍អាចចិនអាចជាហ្វីលីពីននឹងគាត់មិនព្រមអនុវត្តសារក្រមតើមានរឿងអីកើតឡើងក្នុងករណីនេះយើងឃើញថានៅក្នុងនីតិវិធីយុត្តាធិការអន្តរជាតិហ្នឹងគឺវាអត់មាននោះទេនៅការអនុវត្តដោយបង្ខំនៃសារក្រមតុលាការក្នុងករណីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថងថាតាមច្បាប់ជាតិគឺគេមាននីតិវិធីអនុវត្តដោយបង្ខំនិងស្ថាប័នអនុវត្តឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងនិយាយថានៅរឿងរដ្ឋប្បវេណីធម្មតាទូទៅក្នុងករណីនេះបើប្រសិនបើមានសារដីកាចេញមួយបើសិនបើភាគីមួយនឹងគាត់អត់ព្រមអនុវត្តភាគីមួយទៀតគាត់អាចស្នើសុំទៅតុលាការហើយតុលាការហ្នឹងគឺអាចចេញឬក៏អាចប្រើប្រាស់នៅនីតិវិធីចាប់បង្ខំប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់សមុទ្រហ្នឹងគឺអត់មាននីតិវិធីហ្នឹងទេគឺចង់និយាយថាអ្វីៗគឺវាកើតចេញមកពីការព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋកើតចេញមកពីការស្ម័គ្រចិត្តរបស់រដ្ឋហើយវាក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគឺគេយកគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពអធិបតេយ្យនៃរដ្ឋជាធំ
ដូច្នេះខុសពីករណីរឿងព្រះវិហាររឿងខ្មែរនិងថៃ
ក៏ករណីនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយព្រោះតាមមាត្រា94នៃធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺចែងតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តសារក្រមតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឬក៏ហៅថាតុលាការ ICJ សំណួរសួរថាតើមាត្រា94នេះអាចអនុវត្តបានអត់ចំពោះតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសនេះសំណួរនេះគឺមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបើថាការអនុវត្តដោយបង្ខំហ្នឹងវាអត់មានទេវាហាក់ដូចជាអត់មាននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅលើមាត្រា94ហ្នឹងគឺការអនុវត្តដោយបង្ខំហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមានបាទនេះថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺគាត់ទទួលភារកិច្ចអនុវត្តទទួលភារកិច្ចធ្វើម៉េចធានាឲ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តរបស់សារក្រមតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហ្នឹងហើយករណីមួយទៀតបើឧទាហរណ៍ថាមាត្រា94ហ្នឹងនីតិវិធីបង្ខំឧទាហរណ៍ណាដែលអាចធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើបានក្នុងករណីនេះគឺវាមាននៅផលវិបាកមួយទៀតផលវិបាកមួយទៀតហ្នឹងតកតងទៅនឹងសិទ្ធិវេតូព្រោះនៅក្នុងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5គឺគាត់មានសិទ្ធិវេតូក្នុងករណីនេះចិនក៏ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែរក្នុងករណីនេះបើសិនជាមានការប្តឹងផ្តល់គ្នាទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហ្នឹងយើងគិតថាប្រហែលជាចិនហ្នឹងត្រូវអាចប្រើសិទ្ធិវេតូរបស់គាត់ព្រោះដើម្បីរារាំងការចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ
នៅក្នុងករណីបណ្ដឹងរបស់ហ្វីលីពីនចំពោះប្រទេសចិនទៅតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសដែលជាតុលាការអន្តរជាតិមួយដែរហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺតុលាការនេះធ្លាប់មានរឿងក្តីពីមុនមកដែរប៉ុន្តែដូចជាគេមិនសូវស្គាល់តុលាការនេះទេបាទ
យន្តការដែលប្រើតាក់ទងទៅនឹងតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសនេះគឺធ្លាប់ប្រើហើយបើតាមខ្ញុំដឹងគឺបើរាប់ទាំងប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺមានចំនួនប្រហែលជា10ករណីហើយហើយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងធ្លាប់មានប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានប្រើយន្តការនេះដែរប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាអត់សូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននេះប៉ុន្តែដោយឡែកក្នុងករណីចិននិងហ្វីលីពីននេះយើងឃើញថាទាំងអ្នកតំណាងអន្តរជាតិអ្នកសិក្សាខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏វិស័យផ្សេងៗឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិជាដើមនោះគឺថាមានការទទួលការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីព្រោះអីយើងឃើញថាវិស័យដោយសារឥឡូវវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាមានភាពរីកចម្រើនអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានគាត់ចង់ស្វែងយល់ច្រើនថាតើផលិតផលនោះវានឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណា
បាទអញ្ចឹងបើយើងសង្ខេបគឺថាពីមុនមកពេលដែលយើងនឹកឃើញដល់ចំនួនអន្តរជាតិយើងនឹកឃើញដល់តុលាការអន្តរជាតិដែលគេស្គាល់ថាជា ICJ នឹងរួមទាំងចំនួនប្រាសាទព្រះវិហារផងដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីចំនួនសមុទ្ររវាងចិននិងហ្វីលីពីននេះគឺបានលើកកិត្តិនាមរបស់តុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសអន្តរជាតិនឹងហ្នឹងមែនទេ
បាទបាទកំពិតមជ្ឈត្តការពិសេសនឹងគឺវាពិសេសត្រង់នឹងឯងពិសេសត្រង់ថាការបង្កើតនឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសហើយបើយើងធៀបជាមួយនឹងតុលាការ ICJ នឹងគឺជាតុលាការដែលអចិន្ត្រៃយ៍ជាតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចជាសកលបានថាគាត់សមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ស្ទើរតែគ្រប់វិស័យទាំងអស់ក្នុងអន្តរជាតិប៉ុន្តែ the like សមត្ថកិច្ចតុលាការពិសេសពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅថាតុលាការអបសម្ព័ន្ធ7នៃអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រហ្នឹងគឺវាពិសេសត្រង់ថាគឺវាកាត់មានសមត្ថកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងតែចំនួនច្បាប់សមុទ្រទេតាក់ទងទៅនឹងការបកស្រាយនិងការអនុវត្តច្បាប់សមុទ្រហើយបច្ចាក់ខាងឡាយនេះទៀតគឺចង់និយាយថាចិននិងហ្វីលីពីនប្រទេសហ្វីលីពីនប្រើប្រាស់យន្តការនេះឲ្យមែនតែនទៅគឺมันអាចដោះស្រាយចំនួនឲ្យបានជាស្ថានភាពឯងព្រោះអីតឡាការហ្នឹងគាត់អត់មានសិទ្ធទៅកំណត់បែងចែកនៅតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់អធិបតេយ្យភាពនៃកោះឯងព្រោះតឡាការហ្នឹងគាត់អត់មានសិទ្ធធ្វើអញ្ចឹងឯងគាត់មានសិទ្ធត្រឹមតែបកស្រាយនៅបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលទទួលស្គាល់ដោយអនុសញ្ញាស្តីពីច្បាប់សមុទ្រទេ
អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ឯកភាពនេះអាចទៅតឡាការអន្តរជាតិមកតង់មកតបទៀតឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ក្នុងករណីនេះយើងឃើញថាប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងគាត់ទទួលស្គាល់យុត្តាធិការរបស់តុលាការ ICJ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រទេសចិនមកដល់សប្តាហ៍នេះអត់មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការណាមួយនៃតុលាការ ICJ ទោះបីជាខ្លួនមានចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសចិនហ្នឹងអត់ដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់យន្តការនៃតុលាការ ICJ ពីមុនមកគឺអត់ដែលសោះហើយក៏អត់ដែលធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាឯកតោភីគីណាមួយដើម្បីទទួលស្គាល់សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការ ICJ នោះដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិនៃបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនតាក់ទងនឹងចំនួនដែនទឹកនិងកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំងាកទៅតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសដែលដូចជាតុលាការអញ្ញាកណ្ដាលមួយដែរមិនអញ្ចឹងទេ
បាទ
បើខ្ញុំងាកទៅគាត់វិញគឺឃើញថាលោករំពឹងថាក្រោយពីរឿងករណីចិននិងហ្វីលីពីននេះនឹងមានប្រទេសផ្សេងទៀតចាប់ដើមប្រើប្រាស់យន្តការគាត់ច្រើនជាងមុនដែរអត់បើតាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រប
ាទសំណួរនោះល្អព្រោះគេកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅសារដីកាថ្ងៃទី12ហ្នឹងស្គាល់ថាសារដីកានៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខហ្នឹងចេញកាត់សេចក្តីរបៀបម៉េចហើយបើសិនជាកាត់ហើយហ្នឹង នឹងអាចមានករណីស្រដៀងគ្នានឹងកើតឡើងតទៅទៀតឧទាហរណ៍ក្នុងករណីនេះអាចមានប្រទេសវៀតណាមអាចមានម៉ាឡេស៊ីអាចមានប្រទេសប៊្រុយណេឬក៏អាចមានកោះតៃវ៉ាន់នឹងគាត់នឹងអាចប្រើប្រាស់យន្តការនឹងដូចគ្នាបានដែលជាមជ្ឈត្តការឬក៏មជ្ឈត្តការពិសេសនឹងឬក៏យន្តការអញ្ញាកដានឹងដូច្នេះអ្នកចាក់មួយចំនួនខ្ញុំតាមការស្ដាប់ជារបស់ខ្ញុំនឹងអ្នកចាក់មួយចំនួននឹងគាត់រំពឹងទុកថាប្រសិនបើចិននឹងប្រសិនបើប្រទេសចិនគាត់មានការខកប្រយោជន៍អំពីសាដីកានឹងប្រទេសចិនអាចនឹងដកខ្លួនចេញពីអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រនឹងកាលណាបើសិនជាគាត់ដកខ្លួនចេញពីអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រអានីតិវិធីតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសនឹងនឹងពុំត្រូវអនុវត្តបានទៀតទេដូច្នេះប្រទេសទាំងអស់ដែលមានចំនួនតងចិននឹងអាចប្តឹងប្រទេសចិនទៅតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសនេះហើយក៏មិនអាចប្តឹងប្រទេសចិនទៅតុលាការ ICJ បាននោះដែរ
លោកមើលថាប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតអាចប្រើប្រាស់យន្តការនេះដែរឬអត់បាទតាក់ទងទៅនឹងចំនួននៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃបាទ
មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវដឹងនោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីហត្ថលេខានៅលើអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទហ្នឹងដែលយើងហៅកាត់ថា unclosed ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់ផ្ដល់សេចក្ដីបាននេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់នៅយន្តការអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សម្បទនោះបានទេលុះត្រាតែខ្លួនផ្ដល់សេចក្ដីបានជាមុនសិនប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានគឺផ្ដល់សេចក្ដីបានហើយអស់ហើយទាំងភាគីថៃទាំងភាគីវៀតណាមក៏គាត់ផ្ដល់សេចក្ដីបានហើយអស់ដែរលើកលែងតែនិយាយរួមទៅនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកសមាគមអាស៊ាននឹងនៅសល់តែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេដែលមិនទាន់ឲ្យមិនទាន់ផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សម្បទនេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងចុងក្រោយនេះដូចជាមានការប្រជុំនៅទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីហើយដូចជាយើងកំពុងតែដូចជាមានគណៈកម្មការគេកំពុងតែសិក្សាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់សេចក្ដីបានធ្វើដោយប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជានឹងអាចមាននៅពេលខាងមុខនេះ
បាទដូច្នេះករណីចិនហ្វីលីពីននេះអាចមានតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតដែរ
បាទវាអាចតាក់ទងទៅនឹងជាប្រយោលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់យន្តការហ្នឹងយន្តការមជ្ឈត្តការពិសេសហ្នឹងព្រោះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមកដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងហាក់ដូចជាមានទំនោរប្រើគាត់ពេញនិយមច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់យន្តការនៃតុលាការ ICJ ឬក៏តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហ្នឹងព្រោះឯប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាឯកតោភាគីដើម្បីទទួលស្គាល់យុត្តាធិការនៃតុលាការ ICJ ហ្នឹងហើយការទទួលស្គាល់នេះគឺហាក់ដូចជាអត់មានដល់លក្ខខណ្ឌទៀតបែរថាអត់មានរក្សាសិទ្ធិទេបែរថាគ្រប់វិបាកទាំងអស់គឺហាក់ដូចជាផ្ដល់សមត្ថកិច្ចទៅឲ្យតុលាការ ICJ ហ្នឹង
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសុផាត